proposition simple fla de Benabou transition avec les militaires. Parce que militaires, non. L'autre jour, Ntara Kati, je les ai rencontrés. Kassim, ni talimé malion, talimbou, tout n'y gong kain, non. Bouli la ouloufene non fait. Dine n'y mou de boula. Du foutu la kao de boula. Malion, talimbe, amassé ou l'oudala. Vraiment, j'étais étonné. Ni nous nous makota, boulogne. Kassim, ni nana mou soro. Kabe zame klot doune na taza falen do sugo wakono. Ou tchaman siglinga waka. Eh, sene katanga bon. A ton ni tora kono ye tasata ki sigi sa ka teko jita ki teko ko ebe ko dun u la je u commencera ka yele fe e ko kuna ay na nga dum ni abe u kan ale bu yele la ife kana dun fe na abe fe na kono ko e yo oluye en ninde u te koro to ima mali classe politique bete nu so tablo ka ne bolo c'est très simple ni transition nga na compliqué nga e militaire ou bla ou ka transition géré ka présent ke militaire ministre de la défense qui est militaire et ministre de l'intérieur qui est militaire ne bora États-Unis ne kana ne be yene don men ba don malien kalani chama mun be prelendo ku ka service bla jamana ka bulokan am se ku chama wuli israélien ou to ko fere ku ka jamana jo japonais ou to ko fere ku ka jamana jo malien chama me ko fe ou se kana fara malien to kan ya ba nye chena cité 600 maliki kulu bali be on ou se ko luta ka transition équipe créer kana mo ko si consulter ou point follow point flana ou be commission do de sigi mali reka ka politique mo ko nou be wole wari mo nou tara américain nga économie si do be no ka be foko mo ko ye jamana wari chuen ka tunu na matunu mo ko do de ata nga ke mi ama ko ya tabatiki ku ni wula ka nyini bae ko commission sigi kama an yere compte bo o commission na rien à voir avec la transition sera sous et puis atisse ka diriger ni mo ko ni sera sous terre parce que malien te sera fin signé ni finitigité sera sous de ka gérer ni wara chouin ou ka segi ka retrospecte ke